Tərik, o biri sürücü də sənin kimi ciddi zədə alıb?
Tərik sualı eşitsə də cavab vermək istəmirdi. Buna görə də özünü yuxuluğa vurdu. Bir neçə dəqiqədən sonra o çevrilərək yavaşca gözlərini açdı. Pərdələrin arxasından səhər günəşinin şüaları parlayırdı. Dalia öz isti bədəni ilə ona sığınaraq cavab gözləyirdi. Tərik artıq yalan danışmağa öyrəşmişdi və bu onun üçün çətin deyildi. Lakin bugün ona məlum olmayan səbəblərə görə o, bu qızı aldatdığına görə utanırdı və yalandan qaçmaq üçün ağlına bir şey gəlmirdi.
Qorxuram ki, elədi. Polislər deyirlər ki, o sərxoş olub. O gecə əyləncəsindən qayıdırdı. Diqqətsiz olduğuna görə başına bu iş gəldi. Bu hadisədən sonra mən onu görməmişəm.
Sən də həlak ola bilərdin.
Bu barədə düşünmək istəmirəm.
Ölüm yoxsa toquşma barədə?
Hər ikisi barədə.
Ona görə bütün gecəni pis yuxu görürdün?
Pis yuxu?
Xatırlamırsan?
Yox.
Gecə saat 3-də. Sən dişlərini qıcayıb yerində fırlanaraq dodaqaltı nəsə deyirdin.
Məsələn nə?
Dayanın, bəstirin. Mən təqsirkar deyiləm. Buna oxşar sözlər. Mən özüm də yuxulu olduğumdan hər şeyi eşitmədim.
Allah çox şükür. Bəs sonra nə?
Daha heç nə. Sən çevrildin və yatdın. Heç bir şeyi xatırlamırsan?
O xatırlayırdı. Amma ona heç cürə danışa bilməzdi. O yalnız ikili həyat tərzi sürməklə sağ qala bilər. Daha bir səhvə yol vermək olmazdı.
Yox, xatırlamıram. İndi isə mənim sənə sualım var.
Ver.
Sənin növbəti reysin nə vaxt olacaq?
Bazar ertəsi, axşamüstü. Nədir ki?
Yəni istirahat günlərində boşsan?
Mən İskəndəriyyə qonaq getməyə hazırlaşırdım.
Dostun gülə?
Yox, rəfiqəm gülə.
Getməyini təxirə sal.
Nəyə görə?
Gəl bu istirahat günlərini birlikdə keçirdik.
Bəs biz nə edəcəyik?
Gəl bir yerdə səhər yeməyi yeyək, sonra bir şey fikirləşərik. Bilmirəm. Nə istəsən?
Nə istəsəm?
Nə istəsən?
O başa düşürdü ki, kiminləsə yaxın ünsiyyət qurmaq onun üçün çox təhlükəlidir. Amma hər şeyi nəzarət altında saxlaya biləcəyinə əmin idi. O hətta yenidən çirkli qaranlıq evdə tək qalacağını təsəvvür edə bilmirdi. Dalia gözəl, şən və həyat dolu bir qız idi. Nə qədər ki, Dalia onunla idi, ona Raniya haqqında, nə də qaddarla Lemyə haqqında düşünmürdü.
Razılaşdıq, Tərik Cəmil. Gəl özümüzü turist kimi aparaq.
Dalia Qahirədə bir ildən artıq yaşasa da, o şəhəri gəzməmişdi. Tərik burada yeni adam idi. Şeratonda yüngül səhər yeməyindən və duşdan sonra onlar taksi ilə yeni ailə qurmuş cütlük kimi Xan Əl-Xəlil bazarına yollandılar. Onlar ətirlə dolu küçələrdə gəzir, qədim daşqaş və cəvahirat dükanlarına girir və Nəqib Məhfuz kafesində türk qəhvəsi istilər.
Sən Nəqib Məhfuzun hansı romanını oxumusan?
Yalnız birini oxumuşam. Romanın adı Liderin Vəfat Etdiyi Gün adlanırdı.
Bu çox qəmli romandır.
Məyər onun bütün romanları qəmli deyil?
Hamısı yox. Onun romanlardakı məhəbbət hekayəsi mənim daha çox xoşuma gəlirdi.
Sən məni təəccübləndirirsən.
Məni Məhfuzun kitablarını atam öyrəşdirib. Mən balaca olanda yatmazdan əvvəl həmişə mənə bir fəsil olsa da onun romanlarından oxuyurdu. Əgər onu dirə tuta bilsəydim, onda bir fəsildən də artıq oxuyurdu. Böyüdükdən sonra isə onları özüm oxumağa başladım.
Sən onun bütün kitablarını oxumusan?
Bütün piyeslərini oxumasam da, bütün romanlarını oxumuşam. Onlar sehirlidir. Onları oxuduqda öz həyatından ayrılıb başqa aləmə düşürsən. Uzun illər yazıcı olmaq istəyirdim. Amma Məhvuza bir manyak bıçaqla hücum edəndən sonra bu fikrimdən daşındım. Bu hadisəni eşidəndə harada olduğum indiyənə dək yadımdadır.
Doğrudan? Axı bu hadisə çoxdan baş verib. Deyəsən 95-ci ya 96-cı ildə.
14 oktyabr 1994-cü ildə.
Həqiqətən də yadındaymış.
Həmin gün ad günüm idi. Mənim 13 yaşım olurdu. Bu xəbəri məktəbdən gələndən sonra anam mənə demişdi. Əvvəlcə inanmadım və qardaşıma zəng etdim. O bunun həqiqət olduğunu təsdiqlədi. Mən otağıma qaçıb, qapını bağladım və o ki var ağladım. Otaqdan ancaq səhər çıxdım. İlk dəfə idi ki, mənə əziz olan insanı yitirdim. Sanki mən atamı və ya babamı itirmişdim. Sonra eşitdim ki, o yaşayacaq. O zaman rahatlıq hiss etdim. O qədər xoşbəxt idim ki, elə bir ağır yükdən azad olmuşam. Amma yenə də ağladım. Dostlarım məni başdan xarab hesab edirdilər. Amma mənim heç vecimə də deyildi. Məhvuzun sağ qalmasına görə çox sevinirdim və Allaha dua edirdim ki, o yenə də əsərlər yazmağa başlasın. Bəs sən Tərik, nə vaxtsa bu cür hisslər yaşamışsan, nə vaxtsa doğmalarını itirmişsən və ya itirmək qorxusu ilə qarşılaşmışsan?
Tərik başa düşürdü ki, o əslində kim olduğunu gizlətməli, onu özünə yaxın buraxmamalı və Raniyanın etdiyi kimi qəlbinin qırılmaması üçün aralarında olan məsafəni qoruyub saxlamalıdır. Buna görə də o yenə də yalan danışmalıdır. Amma ürəyi başqa şey deyirdi.
Mən valideynlərimi itirmişəm. Onda mənim cəmi 14 yaşım var idi. Onlar min olanmış maşında partladılar. Biz qardaşımın bunun necə baş verdiyini görmüşdük.
Əzizim, sən hər şeyi götürdün.
Deyəm sənə.
Marvan, Rami, tez maşına otur.
Uşaqlar, tez otur.
Ana! Ana! Ana!
Əgər bir neçə metr məsafə yaxın olsaydıq, biz də vaxt olurduq.
Ağlama, Rami. Hər şey yaxşı olacaq.
İstəmirdim. Mən bilmirdim.
Eybi yox. Bu çoxdan baş verib.
Təəssüf edirəm. Tərik, sən tez-tez ölüm görmüsən?
O bir söz demədi. Demək istəyirdi, amma bacarmırdı. Daliyə onun əlinə toxundu. O geri çəkilmək istədi. Çünki heç vaxt ona yazığı gəlməsini xoşlamırdı. Amma qızın qəlbinə də dəymək istəmirdi. Bundan əlavə onun toxunuşu elə zərif, elə isti və sakitləşdirici idi ki, həm də onun hisslərinin və fikirlərinin nə vaxtsa kimisə maraqlandırdığını xatırlamırdı.
Bəlkə yenə də arıqsa gedək?
Gedək.